Manatili tayong nakatayo pansumandali habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo para sa panalangin. At ngayon habang nakayuko ang ating mga ulo at nagtitiwala ako na ang ating mga puso ay nakayuko rin. Ako'y nag-iisip kung ilan kaya sa nandirito ngayong gabi ang nagnanais na maalala sa panalangin ng natatanging bagay. Maaari bang itaas lang ninyo ang inyong kamay, sabihin, Diyos, ipagkalob sa akin ngayong gabi kung anong aking hinahangad. Pagpalain kayo ng Panginoon. Makalangit naming Ama, habang kami ngayon mapagpakumbabang lumalapit dito sa dakilang luklukan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya na ililipat kami sa mga ibayo kung saan ang Diyos at ang mga anghel at ang mga keruben at lahat ng nangasa sa sangkalangitan ay nagtitipon-tipon. Sapagkat kaniyang sinabi na walang kahit isang maya ang mahuhulog sa lupa na hindi nalalaman ng makalangit na Ama, gaano pa kaya ang kaniyang nalalaman dito kung saan daan-daang mga tao ay nakayuko ang kanilang mga ulo at tumatawag sa iyo para sa mga natatanging kahilingan? Ama, pagmasdan sa ibaba ang nangangailangang mundo ngayong gabi sapagkat kami ay mga taong nangangailangan. At dumadalangin ako, Diyos, na dahil sa nagtipon kami dito at nagpapahayag sa iyo ng aming pananampalataya sa isang buhay na Diyos na sumasagot sa panalangin, kami ay nagsilabas mula sa mundo ng mga dituli, ng puso at mga tainga. Nagsilabas upang mamuhay ng isang bukod na buhay at mamuhay na may pagtatapat ng aming pananampalataya sa iyo. Ngayong gabi, itinaas namin ang aming mga kamay at nagsasabing kami nangangailangan. Mahal na Diyos, sagutin ang bawat isa sa kanilang mga kahilingan. At gayon din, Ama, kami ay dumadalangin na ikaw ay dumalaw sa amin ngayong gabi sa salita. Kami na parito para sa pagtutuwid, para sa pagkaunawa, na sana aming malaman kung paano mabuhay sa kasalukuyang araw, kung ano ang tingnan sa hinaharap, kung ano ang gagawin. Dahil ating alam ang pagdating ng Panginoon ay nalalapit na, alinsunod sa lahat ng mga tanda na inihula ng mga propeta. Kami nalalapit na sa oras, Panginoon, kung kailan ang lubos na pagpapalaya ay ibibigay na sa iyong mga anak. Diyos, hayaan kami bawat isa na maparoon, Ama. Nawa ay walang isa mang mawawala. Iyan ang pakay kaya kami ay naririto, Panginoon. Kami nagmamahal sa iyo at kami nagsusumikap maghanda para sa oras na iyon. Mangusap sa amin, kami humihiling muli ngayong gabi at pagalingin ang may sakit. Lahat ng may sakit at ang nagdadalamhati na nasa loob ng gusali, kami dumadalangin na pagagalingin mo sila, Panginoon. At lalo na silang may mga espiritual na pangangailangan, kami dumadalangin na ililigtas mo ang bawat nawawalang kaluluwa. Punuin, banal na espiritu ang bawat mananampalataya. At papanumbalikin ang lakas at kapangyarihan sa iyong sumasampalatayang mga anak. Ipagkaloob ang mga bagay na ito, Ama, kami humingi ng marami sapagkat ikaw ang nagsabi sa amin na humingi ng masagana, humingi ng mga malalaking bagay, marami sa kanila, upang ang aming kasiyahan sana'y magawa ng lubusan. At aming hinihiling ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Maaari nang maupo. Ako'y tiyak na pinapalagay ito na isang malaking pribilehiyo ngayong gabi na makabalik dito sa entablado muli dito sa matas na para lang ito upang harapin ang mabubuting mga taong ito na nagkatipon upang marinig ang ebanghelyo. Aking hiniling ang habag ng Diyos para tulungan ako na sabihin sa inyo ang katotohanan hanggang sa nalalaman kong katotohanan. Kanya pa rin maisara ang bibig ng isang tao, katulad ng pagsara niya sa bibig ng isang leon. At kung sakaling aking subukang makapagsalita ng anumang bagay na mali at taliwas sa kanyang kalooban, taimtim kong dalangin na isara niya ang aking bibig upang hindi ko masabi ito. Sapagkat totoo, nais kong mapunta sa langit ang aking sarili. At hindi ako mapupunta doon, at maliban sa lahat ng mga iyon, magiging isa akong bulaang pinuno, isang tao na nakagawa ng isang bagay na hindi totoo. Kung gagawin ko ito, ito'y dahil wala akong alam na kaibahan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon, bukas ng umaga, kung ito ay kalooban ng Diyos, nilalayon kong mangusap sa paksang iyon ng kasal at deborsyo. At kami umaasa na darating kayo at dalhin ang inyong mga lapis at mga papel. Hindi tayo magtatagal, subalit nais ko lamang na Iyon ang aking layunin sa pagbalik dito, una sa Indiana, na aking ipinangako sa inyo iyon, at sisikapin ko bukas ng umaga. Kung hindi ko makuha ito bukas ng umaga, gagawin ko bukas ng gabi. Subalit sisikapin ko bukas ng umaga kung luloobin ng Panginoon na mangusap tungkol sa paksa. Ang dalawang paaralan ng mga kaisipan at naway tulungan tayo ng Diyos na malalaman kung ano ang katotohanan. Upang malaman lamang kung anong katotohanan, upang tayo makalakad sa katotohanan at sa liwanag. Tayo, alam nyo, mayroon dating isang matandang may kulay na kaibigan. Kaniyang sinabi sa akin, kaniyang sinabi, kapatid na Billy, kaniyang sinabi, ako, ayaw ko ng anumang kaguluhan sa ilog. Kaniyang sinabi, nais kong mapasa kamay ko ang aking tiket. At kapag sumelbato na, ayaw ko ng anumang kaguluhan doon. Nagtanong ako sa Panginoon matagal na panahon kung mayroong anumang bagay na mali, hayaan akong ayusin ito ngayon din. Sinabi, dahil ito'y magiging madilim at mabagyo sa umagang iyon sa pag-alis ng barko patungo sa kabilang ibayo. Sinabi, ayaw ko ng anumang sagabal, nais kong ayusin lahat ng ito ngayon. Iyan, yon kung bakit tayo ay naririto upang sikaping ayusin ang lahat ng mga sagabal upang makasakay tayo sa oras na iyon. Ngayon, ayaw kong mangungusap sa inyo ng napakahaba ngayong gabi sapagkat mayroon tayong dalawang gawain bukas. At pagkatapos, alis agad ako sa iba pang lugar, sa isa pa, maraming mga gawain. Subalit ngayon, sa aklat ng Deuteronomio, nais kong basahin mula sa 16 na kabanata, ang unang 3 mga talata ng Deuteronomio, 16:1-3. Magdidiwang ka sa buwan ng Abib at ipangingilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, sa 4 buwan ng Abib, inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi. At iyong ihahain ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, ang sa mga kawan at sa bakahan, sa dakong pinili ng Panginoon na patatahanan sa kanyang pangalan. Ngayon, ang aking paksa ngayong gabi ay ang pinili ng Diyos na dakong sambahan. Kung mapapansin ninyo, ang buwan na A-B-A-D-B na naroon ay nangangahulugang Abril. Ang buwan ng Abril ay kung kailan sila inilabas. At ngayon, ang di karaniwang bagay ay na tayo ngayong gabi bilang mga mananampalatayan ng Diyos sa araw na ito na ating pinamumuhayan, at nasusumpungan natin ang napakaraming mga iba't ibang kaisipan ng mga tao. At hanggat mayroon iba't ibang mga kaisipan tungkol sa bagay-bagay, mayroong iba't ibang mga katanungan, kailangang mayroong isang tumpak na kasagutan sa bawat katanungan na itinatanong. Kung ako ang magtatanong, ano ba ito? Bueno, sasabihin nila, isang upuan. Para saan ito? Kita nyo? Ngayon, hayan, maaaring mayroong magsabi, hindi ito isang upuan, ito isang kapirasong kahoy. Bueno, iyan ay kapirasong kahoy, ngunit iyan ay isang upuan pa rin. Kita nyo, kailangan may isang tumpak na kasagutan dito. At kung ako'y magtatanong tungkol sa anumang bagay, kailangan may isang tumpak na kasagutan. Maaaring mayroong bagay na malapit dito, subalit kailangan may isang tumpak, tuwirang sagot sa bawat tanong. Kaya dahil doon, bawat katanungang dumarating sa ating mga buhay, kailangang may isang tumpak, wastong kasagutan. At ngayon, sa araw na ito, ating naririnig itong sinabi, napakarami sa ating mga tao sa mundo sa panahon ngayon, sa pagiging misyonero, ilang bisis na kapaglakbay sa ibayong dagat at sa buong mundo, ako'y nakisalamuha sa marami at iba't ibang mga relihiyon, tulad ng Buddha at Muhammadan at ang mga Sikh at ang mga Jain at ano pa ba ng mga reliyon ng mundo, gayon din dito sa ating sariling Estados Unidos at iba pang mga bansa nakipagtagpo sa lahat ng iba't ibang mga iglesia, tulad ng ating mga may sikta na mga iglesia, simula sa unang Romano Katoliko at pagkatapos sa Grego at iba pa at ang iba't ibang mga seremonya, at pagkatapos doon pababa sa pangkalahatang denominasyong mga kapanahunan ng 900 at may iba't ibang protestanteng mga denominasyon. Ngayon, bawat isa sa kanila, mangyari pa, maunawa ninyo ang kanilang kaisipan at hindi ko sila masisi? Bawat isa ay nag-aangkin na sila ang katotohanan, nasa kanila ang katotohanan. At ang mga taong kaanib ng mga iglesyang iyon ay kailangang paniwalaan iyon.
sapagkat ipinakipagsapalaran nila ang kanilang paruroonan, ang kanilang walang hanggang paruroonan sa katuruan ng iglesyang iyon. At sila'y masyadong magkaiba sa isa't isa hanggang sa magawa itong 900 at may iba't ibang mga katanungan. Sa makatuwid, bilang 900 at may iba't ibang mga katanungan, dapat may isang wastong kasagutan. At nais ko para sa atin ngayong gabi, bilang tayo nagsisikap na pumunta sa langit at makatagpo ang ating Panginoong Hesus na minamahal nating lahat, nais kong magsaliksik sa mga kasulatan upang matagpuan iyon. Ngayon, kung isa itong katanungan sa Biblia, dapat may isang kasagutan ito sa Biblia. Hindi ito dapat manggaling sa isang grupo ng mga tao, sa alinmang kapisanan, o sa ilang mga guro, o sa ilang denominasyon. Dapat ito'y manggaling ng tuwiran sa kasulatan kung saan naroroon ang dakong tagpuan ng Diyos ng pagsamba. At tiyak, bilang Diyos, mayroong isang dakong tagpuan kung saan na kaniyang kinatatagpo. Ngayon, nasusumpungan natin dito sa Deuteronomio rito, sa pasimula, si Moises na binibigkas muli ang kasulatan, ang mga bagay na sinabi niya sa kanila, kung paano niya sila inilabas sila na may isang dakila, malakas na bisig, palabas ng Ehipto at unang itinatag sila, tinawag silang ang bayan ng Diyos hanggang sa makalabas sila sa Ehipto, at pagkatapos ay tinawag silang ang Iglesia ng Diyos. Sapagkat ang isang iglesia ay isang pagtitipon-tipon, o sa katotohanan, ang iglesia ay nangangahulugang mga taong tinawag palabas, yaong mga taong tinawag palabas, at lumabas sila sa Ehipto upang maging iglesia. Ngayon, ang Diyos nagsabi sa kanila noong sila bago nila itinatag ang templo at anumang kanilang ginawa, ako'y pipili ng dako ng aking panambahan at ilalagay ko ang aking pangalan dito. At iyon lang ang tanging dako na ang Diyos ay katagpuin ang sinuman ayon sa kaniyang sariling pagpili. Siyang pumili ng kanyang dako at kung saan niya pinili ang kanyang dako, siyang maglalagay ng kanyang pangalan. Ang 22 talata rito ay nagsasabi sa atin na ilalagay niya ang kaniyang pangalan sa dako ng kanyang pinili para sa mga tao upang makapanambahan sa kanya. Ngayon, ang kaisipan dito ay nais nating malaman kung nasaan ba ang dakong iyon. Sa 900 at may magkakaibang mga kaisipan, dahil diyan nilalampasan natin ang lahat ng paganong relihiyon at pag-uusapan lamang ang Kristiyanong relihiyon. Alinman, mayroon akong damdamin para sa mga pagano o ako ay tiyak na hindi pupunta roon at mangungusap sa kanila ngunit sila'y mali. Ang Kristiyanismo ay ang tanging relihiyon na totoo, ay Kristiyanismo. At sinasabi ko yan, hindi dahil sa tuwirang ako ay Kristiyano, sapagkat ako'y naniniwala na yan ang totoo. Ito ang tanging relihiyon na tama. Narating ko na ang libingan kung saan ang puting kabayo ay pinapalitan tuwing 4 na oras. Kung saan si Muhammad, isang tanyag na pari at pinuno kaagad pagkatapos ni Kristo, ay ipinapalagay na isang propeta at ako'y walang duda pero ano siya agad pagkatapos ng magkakapatid na Makabeo. Subalit nung sila siya'y namatay, kanyang inako na siya'y babangon muli at sakupin ang buong mundo. Ngayon, halos tuwing 4 na oras sila'y nagpapalit ng mga tanod at sila'y nagpapanatili ng isang puting kabayo sa kanyang libingan. Sila'y may sa loob ng 2,000 taon, umaasang siya'y babangon muli at sasakupin ang buong mundo. Subalit kita ninyo at bumaling ka kay Buddha, si Buddha na buhay ng maraming daang mga taon, mga 23,000 taon ng nakakaraan, ang Diyos ng Hapon. At siya nga ay isang pilosopo, parang katulad ni Confucius at iba pa. Ngunit lahat ito para mga tagapagtatag at iba pa. Lahat sila ay nangamatay kasama ng kanilang mga pilosopiya at inilibing at nasa libingan. Subalit ang Kristiyanismo na itinatag ni Jesus Kristo, mayroong isang walang lamang libingan. Siya lamang ang tanging tao na nakatayo sa ibabaw ng lupa at nabuhay at nagsabi, ako'y may kapangyarihan na ihimlay ang aking buhay at ibangon itong muli. At ginawa niya ito at siya nabubuhay ngayon. At ating alam na siya ay buhay sapagkat siya ay nasa atin at pinatutunayan ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga pisikal na mga tanda at mga kababalaghan na kanyang ipinangako na kanyang gagawin upang ipakita ito. Hanggang sa bilang isang haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel patawid sa kaparangan, ito'y nasa atin ngayon. Na maging ang kanyang larawan ay nakunan, ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan na kanyang ipinangakong gawin ngayon. Nakikita ang lahat ng mga salita na kanyang ipinangako na ipinahahayag sa araw na ito. Sa makatuwid, ang nalalabing paganong mundo ay labas na. Ito'y Kristyanismo. Ngayon, bilang mayroong siyam na ran at may mga katanungan tungkol sa kung saan makakatagpo ang Diyos, siya ay nakipagtagpo sa Metodista o siya ay nakipagtagpo sa Baptist at siya ay kinakatagpo sa ganito at ganoon at iba pa. Ngayon, may katanungan doon. Kaya't bawat isa ay kinakailangang maghanap ng kanyang sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Subalit ngayong gabi nais kong subukang hanapin at patunayan sa kasulatan kung saan ang tamang dako sa kung saan ang Diyos ay makakatagpo at masasamba ng mga tao. At kung iyon na, iyon lang ang tanging dakong kailanman siya ay makakatagpo. Ngayon, kinuha natin ang tekstong ito mula sa Deuteronomio. Ito'y isang Gregong salita na mayroong dalawang kahulugan o ito'y nangangahulugan ng dalawang mga batas. Ang Gregong salitang Deuteronomio ay nangangahulugang dalawang magkaibang batas. At iyon lang ang kung anong sa Diyos ay mayroon, dalawang magkaibang mga batas. At isa sa kanila ay ang batas ng kamatayan at ang isa naman ay ang batas ng buhay. Ang Diyos ay may dalawang mga batas. Ang sundin siya at paglingkuran siya at sambahin siya ay buhay. Ang tanggihan ito ay kamatayan. May dalawang batas sa Diyos. Ngayon, ang isa sa mga batas na iyon ay nagawang may pakilala sa mundo, sa bundok ng Sinai. Ibinigay ng Diyos ang batas kay Moises at sa Israel, hindi dahil sa matulungan sila ng batas, kundi ang batas ay tumutukoy lamang sa kanila na sila'y mga makasalanan. Hanggang sa panahon na iyon, hindi nila alam kung ano ang kasalanan, hanggang sa nagkaroon sila ng batas. Walang magiging batas kung walang kaparusahan. Ang batas ay hindi batas kung walang kaparusahan. Kaya't sa makatuwid, ang paglabag ng batas ay kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sa makatuwid, hanggang sa ang Diyos ay ginawan sila ng batas, walang paglabag na maaaring ipataw sa kanila. Kung dito'y walang batas na nagsasabing hindi ka maaaring tumakbo na higit sa 20 milya sa bawat oras, kung gayon, maaari kang tumakbo ng labis sa 20 milya sa bawat oras. Subalit kapag may batas na nagsasabing hindi mo maaaring gawin ito, kung gayon may batas at kaparusahan sa likod nito. Ngayon, ang kamatayan, ang batas ng kamatayan ay ang mga kautusang ibinigay sa bundok ng Sinai na nagsabi sa tao na isa siyang makasalanan. At sa paglabag ng batas ng Diyos, namatay siya. Ngunit walang kaligtasan sa batas. Ang tangi ay isang pulis lamang ang makapaglalagay sa iyo sa kulungan. Walang bagay na makapagpalabas sa iyo mula rito. Magkagayon man, nagbigay siya ng panibagong batas. Iyon ay sa bundok ng Kalbaryo, kung saan ang kasalanan ay ipinataw kay Jesus Kristo. At doon ang kaparusahan ay binayaran at hindi sa kawalan ng batas, kung hindi sa pamamagitan ng biyaya kayo ay nangaligtas dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng predestinasyon ng paunang kalaman ng Diyos ng iyong pagkatao. Ngayon, ating nakikita ang dalawang mga batas na ito, Deuteronomio, na tumatalakay ng dalawang batas. Mayroong dalawang batas. Ang isa ay batas ng kamatayan at ang isa naman ay batas ng buhay. Mayroon ding dalawang tipan na ibinigay sa mga tao. Ating tatalakay naman ito sa umaga. Ang isa sa kanila ay binigay kay Adam na may pasubali. Kung gawin mo ito at hindi gawin iyon, subalit ang batas na iyon ay nilabag. Si Adam, si Eva ay nilabag iyon doon sa halamanan ng Eden. At ginawa ng Diyos ang pangalawang tipan at ibinigay iyon kay Abraham. At ang batas na iyon ay walang pasubali. Ito'y hindi sa kung ano ang ginawa mo o kung ano ang iyong gagawin. Kaniyang sinabi, nagawa ko na ito. Iyo'y biyaya. Iyon ang batas ng buhay. Ang Diyos ay ginawa iyon para kay Abraham at sa kanyang binhi pagkatapos niya. Iyo'y sa lahat ng binhi ni Abraham. Tulad ng sinabi ng Biblia, ang buong Israel ay maliligtas. Ngunit hindi iyon nangangahulugang mga Hudyo. Gaya ng sinabi ni Pablo, iyong Israel na nasa loob o ang Israel na nasa labas. Nasa labas, habang ating dinalakay nung isang gabi, manganak ito ni Isaac sa pamagitan na sexual. Subalit ang batas ng Diyos ay sa pamagitan ni Kristo na siyang maharlikang binhi ni Abraham na sa pamagitan ng biyaya ang buong Israel ay naligtas. Iyo'y lahat ng nakay Kristo ay ligtas, lahat ang pangalawang tipan ng Diyos. Ngunit lahat ng mga bagay na ito ay tumutukoy kay Kristo. Ngayon pansinin ang ikalawang talata, dito sa Deuteronomio 16. Manambahan sa dako na aking pinili. Ngayon, dapat mong sambahin ng Diyos kanyang sinabi sa dakong aking pinili. Hindi sa kung ano ang pinili nino man, kundi kung ano ang aking pinili. Ngayon, kung pinili ng Diyos ang isang dako, ito'y kinakailangan ating alamin kung ano ang kanyang sinabi tungkol dito at kung nasaan ito. Nais kong matagpuan ito, sapagkat sa totoo, nais kong sambahin siya. Tayo'y nariritong lahat ngayong gabi upang sambahin siya. Nakaupo tayo dito ngayong gabi bilang Metodista, Baptist, Katoliko, Saksi ni Jehovah, Kristiyanong Agham at lahat, ngunit lahat tayo naghahanap ng isang bagay. Nais nating malaman ang katotohanan. Ang sabi ng Biblia, kailangang inyong malaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino man hindi mo malalaman kung ano ang iyong ginagawa, hindi mo alam kung paano ito gawin, hanggang sa matutunan mo kung paano ito gagawin. Hindi mo alam kung ano ang gagawin, hanggang sa matutunan mo kung paano ito gawin pala. Dapat mong malaman kung ano ang iyong ginagawa at kung paano ito gagawin. Ito'y nagpapakita sa atin na ang Diyos ay mayroong isang dakong tagpuan para sa kanyang mga mananamba sa isang tiyak na dako. Sa dakong iyon lamang, kinakatagpo ng Diyos ang kanyang mga mananamba. Ngayon, gayon din ang dakong kanyang pinili para sa kanyang mga mananamba, kanyang inako na kanyang ilalagay ang kanyang pangalan. Ngayon, ating saliksikin at ihayag at ipakita sa pamagitan ng kasulatan kung saan naroon ang dakong ito. Tiyak, kung sinabi ng Diyos na kanyang ilalagay ang kanyang pangalan sa dakong ito kung saan kanyang pinili upang makakatagpo ang mga tao at sumambang kasama sila o silang sumasamba sa kanya pala, na ito'y nasaan man sa Biblia kung saan sapagkat ito'y para sa lahat ng kapanahunan. At ang dakila at di nagbabagong Diyos ay hindi maaaring magbago. Ang tao ay nagbabago. Subalit maaaring ninyong ilagay ang inyong buhay sa ibabaw ng anumang bagay na sinabi ng Diyos sa anumang pagkakataon, sapagkat ito ay katotohanan. Ito ay katotohanan. Sapagkat iyon lang ang tanging bagay na mayroong akong tiwala, ang Biblia. Sapagkat ang salita ng tao ay mabibigo, ngunit ang Diyos ay kataas-taasan. Sa taong ito, dapat nalalaman ko ng higit kaysa nalaman ko noong nakaraang taon. Kayo din dapat. Bawat araw, tayo'y may hangganan, kaya tayo nagkakamit ng karunungan. Subalit ang Diyos ay walang hangganan. Siya ay walang hangganan. At sa pagiging walang hangganan, siya ay hindi na makapagkamit pa ng karunungan. Siya ay sakdal sa pasimula pa lang. Bawat kapasyahan ay kailangang maging tamang-tama ang bawat kapasyahan. At kung paano nagkilos ang Diyos sa isang pagkakataon, siya dapat kumilos ng ganun din magpakailanman. O nagkilos siya ng mali nung siya kumilos sa simula. Kapag ang isang tao na lumapit sa Diyos para sa kaligtasan, sa pamagitan ng batayan na tinanggap niya siya, kailangan ito'y matanggap sa parehong batayan sa bawat pagkakataon. Iyo'y tama. Kapag ang isang tao na lumapit sa Diyos para sa makadiyos na pagpapagaling at tinanggap siya ng Diyos sa pamagitan ng isang tiyak na batayan, ang susunod na taong darating, siya tatanggap sa kanya sa ganun ding paraan o siya ay nagkamali nung kanyang tanggapin ang unang tao. Ang Diyos ay gumawa ng isang batayan upang kanyang katagpuin ang tao. Gumawa siya ng isang batayan kung ano ang kanyang gagawin, kung paano niya gagawin ito. At iyon ay sa pamagitan ng pang-alay na dugo ng isang kordero sa halamanan ng Eden. Ang Diyos ay hindi walang panahon na binago ito. Siya ay nagpasya kung paano niya ililigtas ang tao. Ating sinubukan ngayong turuan ang tao dito. Ating sinubukan pag-aralin sila, sinubukan turuan sila, sinubukan bigyan ng pagkakakilanlan, sinubukan gawin ang lahat ng iba't iba pang mga bagay-bagay, papasukin sila, kamayan sila, bautismuhan sila, bawat kaparaan ng mayroon, papasukin sila sa pamagitan ng mga sulat. Subalit nananatili pa rin ganoon na ang kinakatagpo ng Diyos ang isang tao sa pamagitan ng ibinuhos na dugo ng kordero. Dugo ang paraan ng Diyos sa pasimula at ang dugo ang paraan ng Diyos ngayong gabi. Mabuting gumawa ng pagpakasakit at lahat ng mga bagay na ito, subalit ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamagitan ng dugo. Ang dugo lamang ang tanging paraan na pinili ng Diyos upang iligtas ang tao at hindi niya mababago ito. Si Job ay ganun din. Alam niya na siya ay isang matuwid sapagkat siya naghandog ng alay na iniutos sa kanya ng Diyos. Ngayon, ating saliksikin ngayon upang makita kung ano ang dakong ito at ang dakong kaniyang pinaglagyan ng kanyang pangalan. Hahanapin natin upang malaman kung saan niya inilagay ang kanyang pangalan. Pagkatapos kapag ating nasumpungan kung ano ang pangalan ng Diyos at kung saan niya inilagay ito, kung gayon nakuha na natin ang dakong sambahan sa sandaling ating masumpungan iyon. Lahat ng mga bagay na ito, mangyari pa, mga anino ito na mga bagay na darating. Lahat ng batas ay umaanino na mga bagay na darating. Katulad lamang ng buwan ay isang anino ng araw. Nagsisilbi ito sa pagkawala ng araw, katulad ng ang iglesia ay para magsilbi sa pagkawala ng ANAK ng Diyos. Sa pagkawala ng anak, ang mas maliit na liwanag, ang iglesia, ang mga mananampalataya ay nagsisilbi sa Diyos at nagbibigay ng liwanag sa pagkawala ng anak. Subalit kapag ang araw ay sumikat na, hindi mo na makikita pa ang buwan sapagkat ito'y lumubog na. Hindi na nito kailangan pa ang kanyang liwanag sapagkat kumukuha lamang ito ng kanyang pangalawang liwanag mula sa araw. Ngayon, tulad ng asawang lalaki at asawang babae, ay gayon ang araw at buwan, ang iglesia at si Christ. Ngayon, ating nasumpungan na ang mga bagay na ito bilang isang anino ni Kristo, bawat pag-aalay, pista at lahat sa lumang tipan ay umaanino kay Kristo. Tulad ng ang anino ay tumama sa sahig. Ngayon dito ay kung saan ating hahanapin upang masumpungan ang tamang dakong sambahan ay dapat bumalik dito sa lumang tipan kung saan ito ibinigay at tingnan kung ano ang mga bagay-bagay na ito. Ngayon, kapag dumating ang isang anino sa sahig, masasabi mo kung ito'y lalaki, babae o hayop o maging anuman ito sapagkat nagtatapon ito ng isang anino sa ibabaw ng sahig. At habang umiikli ang aninong iyon, ang anino bilang siyang negatibo at hindi magkakaroon ng isang negatibo kung walang isang positibo. Sa makatuwid, kapag ang positibo ay napalapit sa negatibo, ang negatibo ay pumasok sa positibo. Ang anino at ang positibo ay nagsasama at iyon ang gumagawa niyo na positibo pagkatapos. At kung ang lahat ng mga lumang bagay, ang sabi ng Biblia, sa lumang tipan ay mga anino ng mga bagay na darating. Kung gayon, si Kristo ang anino ng mga bagay na darating. Kaya makikita natin sa pamamagitan ng mga tipo ng lumang tipan kung saan ang pinili niya na paglalagyan ng kanyang pangalan at sa para sa ngayon. Ngayon, habang ang anino'y nakahalang sa sahig, sinabi ko ang negatibo bilang isang tipo. Kaya tayo, ang mga mananamba, ay makakita rin ng mga anino ng lumang tipan na nangungupas ng dahan-dahan paloob ng positibo ng bago. Ngayon, lahat ng mga pista, ang mga pangiling araw, lahat ng tabernakulo, lahat ng kahoy, lahat ng bagay sa tabernakulo, lahat ng bagay ay tumipo kay Kristo. Lahat ng mga handog, lahat ng mga batas, lahat ng bagay ay nakatipo kay Kristo. Tinalakay na natin ito ng maraming pagkakataon dito sa tabernakulo. Pagkatapos ating nakikita dahil sa mga ito ng bawat kredo, iglesia at denominasyon ay naiwanan na ng husto. Niwala na ito sa takbuhan sa anumang paraan. Bawat kredo, bawat iglesia, bawat denominasyon ay lubusan ng iniwanan. Wala nang dako para sa kanila sa anumang paraan. Walang naitipo sa lumang tipan o saan man sa Biblia ng Iglesia, kundi ang puwersang pagkakaisa ng Turibabel. Iyon lang ang tanging bagay na tumitipo sa pagkakaisa. sapagkat sa pamagitan nito ni Nimrod, isang masamang tao na lumabas at pinilit ang lahat ng maliit na mga bansa na pumunta sa isang dako at itungang malaking tori, isang relihiyosong pagsamba ito talaga, subalit hindi kinilala sa salita ng Diyos. Kaya doon kung saan makikita ninyo ang denominational na relihiyon na tinitipo ang tori ni Babel sa lumang tipan. Alinman ang relihiyong ito ay totoong isang relihiyon, ngunit hindi ang relihiyon ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi pinili para ilagay ang kanyang pangalan sa anumang denominasyon. Nais ko ang kasulatan para dito kung ito nga. Alam kong inaangkin nilang pumili siya, ngunit hindi. Hindi niya pwedeng ilagay ang kanyang pangalan sa maraming mga dako sapagkat kanyang sinabing inilagay niya ang kanyang pangalan sa isang dako at ang isang dakong iyon. Bawat isa nating denominasyon ay nais magsabing sila ang dakong iyon, ngunit ito'y kabaligtaran. Ngunit, saan nga ba niya inilagay ang kanyang pangalan? Ngayon, at siya, ano ang kanyang pangalan muna? Kailangan nating pangalan, malaman kung ano ang pangalan ng Diyos bago natin malaman kung ano itong kaniyang inilalagay sa isang dako. Ngayon, ating nalaman na marami siyang mga titulo. Tinawag siyang ama na isang titulo. At siya tinawag anak na isang titulo. Siya ay tinawag banal na espiritu na isang titulo. Siya ay tinawag rusa ng Sharon na isang titulo. Leryo ng Lambak, isang titulo. Kaalas sa umaga, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Pitong magkakaiba, tambalan, mga pangtubos na pangalan, at lahat sila ay mga titulo. Wala sa mga ito ang pangalan, subalit mayroon siyang isang pangalan. Noong kaniyang makatagpo si Moises, wala pa siyang pangalan. At kaniyang sinabi kay Moises, ako, si ako nga. At noong ating nakita si Jesus sa lupa, nagsasalita sa mga Hebreo, ika-anim na kabanata, hinihingi ko ang inyong paumanhin. Sa San Juan ay ika-anim na kabanata, kaniyang sinabi, ako, si ako nga. Kanilang sinabi, bakit ika-isang tao na hindi lalampas ng 50 taong gulang at magsasabi na iyong nakita si Abraham? Kanilang sinabi, bago pa si Abraham, ako nga. At ako nga, yaong isa, ang nagniningas na puno, ang haliging apoy na naroon sa nagniningas na puno doon sa mga karawan ni Moises. Ang ako nga, si ako nga. At ngayon ating nalalaman na sinabi ni Jesus din, ako na parito sa pangalan ng aking ama at ako'y ayaw ninyong tanggapin. Kung gayon ang pangalan ng ama ay dapat Jesus, iyo'y tama. Ang pangalan ng ama ay Jesus, pagkat gayon ito sinabi ni Jesus, taglay ko ang pangalan ng aking ama. Naparito ako sa pangalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung gayon ang kanyang pangalan ay Jesus, at tinawag siya ni Gabriel na Jesus, ang mga propeta tinawag siyang si Jesus, at walang pasubaling siya ay si Jesus. Bago ang kanyang kapanganakan, kahit ang banal na propeta ay tinawag ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Kung gayon, ang Diyos ay nahayag sa laman upang alisin ang sala ng sanglibutan, at sa paggawa noon, binigyan siya ng pangalang Jesus. Kaya Jesus ang pangalan, at ang pangalan ay inilagay sa isang tao. Hindi isang iglesia, hindi isang denominasyon, hindi isang credo, kundi isang tao. Kanyang pinili na ilagay ang kanyang pangalan kay Jesus Kristo. Ngayon, ating nalalaman na kung gayon siya ang nagiging dakong sambahan ng Diyos kung saan sinasamba ninyo siya. Bago pa man siya na ipanganganak, ang kanyang pangalan ay tinawag na Jesus. Ito'y napakahalaga. Ito'y ibinigay sa kanyang ina ng anghel na si Gabriel na ang kanyang pangalan ay tatawaging Jesus, ang anak ng Diyos, kung ano siya. Doon, nakuha natin ito. Kung gayon, ito iyon, nag-iisa, ito ay para sa kanya lamang, ang dakong sambahan na pinili ng Diyos. Ang dako ng Diyos, pinili ng Diyos upang makatagpo ang tao ay hindi sa isang iglesia, hindi sa isang denominasyon, hindi sa isang kredo, kundi kay Kristo. Iyon ang tanging dako na makakatagpo ng Diyos ang isang tao at makasasamba siya sa Diyos kay Kristo. Iyon ang tanging dako. Kahit man ikaw ay Methodista, Baptist, Katoliko, Protestante, maging ano ka man, mayroon lamang isang dako na makapananambahan ka ng tama sa Diyos, iyo'y kay Kristo. Sa Roma 8:1 sinabi, ngayon nga'y wala nang anuang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na lumalakad hindi para sa laman, kundi para sa Espiritu. Iyon ang Ebanghelyo. Maaari tayong maiba sa mga kredo, maaari tayong maiba sa mga teorya na gawa ng tao. Makapupunta ka sa isang iglesia ng Methodista, kailangan mong maging isang Methodista. Sa Baptist, isang Baptist. Isang Katoliko, isang Katoliko. Subalit kapag nabautismuhan ka kay Kristo at maging isang bahagi ng kanyang katawan, walang mga pagkakaiba. Ang gitnang mga tabing ng dingding ay mapupunit at malaya ka na sapagkat ikay na kay Kristo Jesus. At sinasamba mo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus. Ito'y plano ng Diyos para sa iyo upang sambahin siya kay Kristo Jesus. Ngayon, walang simbahan ng denominasyon ang makapag-aangkin nito. Walang makapag-aangkin yan. Gaano ka kapangahas upang gawin ang ganoong mga pag-aangkin? Para gawin ang ganoong bagay ay magiging isang antikristong espiritu. Pinalalayo kay Kristo upang kunin sa Kanya. Hindi mo magagawa iyon. Si Kristo ang tanging dako na kinakatagpo ng Diyos ang mga mananamba. Kanilang sinabi, sa araw na ito mayroon ako mga tao na magsasabi sa akin, isang lalaki ang tumawag sa akin hindi pa katagalan sa Beaumont, Texas. Kaniyang sinabi, Ginoong Branham, kung ang iyong pangalan ay wala sa aming aklat ng iglesia, hindi ka makapupunta sa langit. Naiisip niyo na ba yun? Huwag ninyong paniwalaan ang tulad ng ganoong bagay. Iniisip nilang kailangan mong mapahanib sa isang iglesyang iyon o hindi ka makapupunta sa langit, iyo'y mali. Upang paniwalaan iyon ay antikristo. Sasabihin ko ito kung paniniwalaan mo ang ganoong espiritu na wala ka. Iyo'y isang mabuting tanda na mapahamak ka sapagkat ito'y lumalayo mula sa ginawa ng Diyos. Hindi kailanman inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa anumang iglesia. Inilagay niya ito sa kanyang anak, kay Kristo Jesus, nung siya at ang kanyang anak ay naging isa. Iyon ang tunay na dakong sambahan. Walang ibang mga saligan ang inilatag, walang ibang bato. Kay Kristo ang matatag na bato, kinatatayuan ko, lahat ng iba pang lupa ay mga buhanging lumulubog. Ang mga denominasyon ay guguho at babagsak, ang mga bansa ay mga wala, subalit siya ay mananatili magpakailanman. Walang ibang dako na matatagpuan ng isang tao upang sambahin ang Diyos na makatutugon ang Diyos sa kanya, walang dako maliban kay Kristo Jesus. Iyon ang tanging dako na pinili ng Diyos upang paglagyan ng kanyang pangalan at ang tanging dako na makakatagpo niya ang tao upang sumamba. Mapahamak ka pag pinaniwalaan ang ano pamang bagay. Pansinin, lahat ng pitong mga pista ng Hudyo ay inilagak sa iisang dako. Hindi nila inilagak ang isang pista rito para sa Methodista at isa dito para sa Baptist, isa sa Bandaroon para sa Presbyterian, isa uli dito para sa Katoliko at isa para sa Protestante. Lahat ng pitong kapistahan ay inilagak sa isang dako. Ito'y isang napakagandang tipo rito. Katatapos pa lang natin sa pitong kapanahunan ng Iglesia, magpapakita na iniingatan ng Diyos ang lahat ng pitong kapanahunan ng Iglesia sa salita. Sapagkat bawat kapanahunan ng Iglesia ay nagdala ng isang bahagi ng salita, at kailanmat nagtaglay sila nito at nakita ang liwanag. Tulad lamang ng mga tao nang unang maalaman ang pagbautismo sa pangalan ni Jesus. Ano ang kanilang ginawa? Nagtatag sila ng isang denominasyon mula rito at namatay ito doon mismo. Pagkatapos ang Diyos ay kumilos agad sa iba pang tao. Hindi siya makapananatili sa isa man sa mga kredong iyon at mga katuruan. Wala siyang anumang gagawin dito. Walang bagay na lihis sa Diyos! Banal ang salita ng Diyos, walang halo. Si Kristo ang gitnang dakong sambahan ng Diyos. Siya ay Diyos. Lahat ng pitong pista ay kailangang ingatan sa isang dakong ito. Hindi mo maaaring ingatan ang pista sa limang ibang dako, subalit silang pitong dako, ang pitong mga pista ng taon ay dapat ingatan sa isang dako. So makatuwid, ang pitong kapanahonan ng iglesia ay dapat manggaling sa isang nag-isang dako. Iyon ay si Kristo na nangungusap sa lahat ng pitong kapanahonan ng iglesia. Iyo'y tamang-tama. Tipo ng pitong kapanahonan ng iglesia. Ngunit nagsitatag sila ng mga denominasyon mula rito. Ngayon, ating tingnan ang isa pang tipo habang narito pa tayo. Iyo'y ang tipo ng Paskwa, umaanino kay Jesus. Napapansin natin dito ang pag-aalay ng dugo sa pamagitan ng kamatayan. Ang pag-aalay ng dugo ay ang dako na umaanino kay Kristo. Maari bang dumugo ang isang denominasyon? Makaiisip ka ba ng isang iglesyang dumudugo, isang denominasyonal na dumudugo? Tiyak hindi. Nangangailangan ito ng dugo upang dumugo mula sa isang buhay. At ang buhay, makikita rito si Jesus sa pamagitan ng kordero. Ang kordero ay isang tipo ni Kristo at umaanino kay Kristo sapagkat siya ay ang kordero ng Diyos na ipinakilala ni Juan na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Nasusumpungan natin si Jesus na nagpapakita dito sa Eksodo ang 12th kabanata. Pansinin, ito lang ang tanging dako na hindi mahampas ng kamatayan. Kapag ang kamatayan ay akmang hampas na sa lupa, kailangan mayroong isang tiyak na dako. Lahat ng mula sa ilalim nito ay nangamatay. Isang dako lamang. Ngayon, hindi ibig sabihin ito na isang bahay ito, subalit may isang dako, iyo'y kung saan ang kordero ay pinatay. Kung saan naroon ang dugo ng kordero, ang anghel ng kamatayan ay hindi makahampas sapagkat ito ang isang dako na pinaglagyan ng Diyos ng kanyang pangalan. At ang korderong iyon ay pinangalanan doon sa pasimula na isang kordero. Pansinin, ito ang isang dako na hindi niya mahampas. At ngayon, pareho rin sa araw na ito. Mayroon lamang isang dako ng kamatayang espiritual ay hindi makahampas. Iyon ang salita. Ang kamatayan ay hindi maaaring hampasin ang salita sapagkat ito'y ang buhay na salita ng Diyos. Subalit kapag maglagay ka ng mga credo rito, ang salita ay inilalabas ang kanyang sarili. Ito'y hihiwalay tulad ng tubig mula sa langis. Hindi mo mapagsasama ito. Sa makatuwid, nakikita ninyo, kapag dumarating ang credo sa isang denominasyon, silang lahat ay sumusunod sa credo at ang salita ay namamatay at magpapatuloy sa iba pang tao at lalo itong lumalago, umubo ng lakas habang nagpapatuloy ito mula sa pag-aaring ganap, pagpapakabanal, bautismo ng banal na espiritu at patuloy sa paglabas sa butil. Nakikita ba ninyo ang daan na nilakaran ng Diyos? Dinadala ang kanyang pangalan sa lahat ng panahon, pababa sa ganun ding paraan, sapagkat siya ang salita. Pansinin, hindi ito mamamatay. Ang salita ng buhay ay hindi mamamatay. Pansinin kung gaano katumpak. Ngayon, ang pamatay na anghel ay hindi pinagbawalan hampasin ang mga tanyag at matatalinong mga tao ng Ehipto. Hindi ito pinagbawalan hampasin ang kanyang sagradong mga lupain. Ang kanyang malaking mga gusali, ang kanyang mga paraon o ang mga pari ng lupain, ang anghel ay hindi pinagbawalan na humampas. Mahampas nito ang alimang gusali, alimang lugar, sinuman. Ngunit hindi nito mahampas kung saan ang kordero'y naroroon. Ang kamatayan ay hindi makahampas kung saan naroroon ang inilaang dako ng Diyos at iyon ay nasa kordero. Pansinin, hindi kahit ang niya pinagbawalang hampasin ng Israel o ang kanyang mga paring Hebreo at o alinmang sa kanyang mga denominasyon. Lahat ay dapat nasa pinili ng Diyos inilaang dako o hampas ang kamatayan. Iglesia, saan ka man naroroon, anumang iyong kinabibilangan ay walang kaibahan sa akin. Subalit may isang bagay na dapat mong malaman, kailangan na kay Kristo ka o mamamatay ka. Hindi ka mabubuhay nang nasa labas niya. Maaring mabuti ang iyong iglesia bilang isang gusali, maaring mabuti ang iyong pagkikisama bilang isang tao. Subalit kapag iyong itinatanggi ang katawan, ang dugo, ang salita ni Jesus Kristo, mamamatay ka sa sandaling gawin mo ito. Ito ang dakong sambahan na pinili ng Diyos. Doon kung saan naroroon ang kanyang pangalan, tamang-tama. Doon kung saan ay kanyang pinili upang paglagyan ng kanyang pangalan. Hindi sa iglesia, kundi sa anak kay Jesus Kristo. Pansinin, nakabatay lamang ang kaligtasan sa dako ng kanyang pagpipili sa kaniyang kordero at sa pangalan ng kordero. Pansinin, isa itong lalaking tupa, isang lalaki, hindi isang babae. Hindi isang iglesia, babae, kundi ang kaniyang pangalan, hindi ang sa babaeng pangalan. Kung saan kaniyang katatagpuin, ang mga tao ay hindi sa pangalan ng babae, kundi sa kaniyang pangalan. Siya ang kordero. Ngayon, sasabihin natin, ang iglesia, ang tanyag, malakas na iglesia, ginawa niya ito at ginawa niya iyon. Kaniyang tinimbang ang mga bagyo, dumami ang aming kasapi, kami marami sa bilang, kami isang malakas na iglesia, isa siyang tanyag. Subalit ang Diyos ay hindi nagbanggit ng kahit na ano patungkol sa isang babae, kaniyang sinabi, lalaki, siya ang dakong tagpuan, ang kordero, hindi ang iglesia, hindi ang pangalan ng babae, kundi ang kanyang pangalan. Hindi niya inilagay ang babaeng pangalan sa kahit saan, inilagay niya ang kanyang pangalan sa lalaki. Kung kaya't lahat ng ating dapat gawin, o sa salita o sa gawa, dapat natin gawin itong lahat sa pangalan ni Jesus Kristo. Kung tayo manalangin, tayo kailangang dumalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Kung may kahilingan, kailangang humiling tayo sa pangalan ni Jesus. Kapag tayo lalakad, tayo lumakad sa pangalan ni Jesus. Kung tayo magsasalita, tayo magsalita sa pangalan ni Jesus. Kung tayo magbabautismo, kailangan tayo magbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sapagkat lahat ng ating gagawin sa salita o sa gawa, gawin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Isang kaibigan ang nagsabi sa akin minsan, tinatalata iyon, kaniyang sinabi, kapatid na Branham, ang aking asawa, hindi ko. Kaniyang sinabi siya, ang pangalan niya ay ganito at ganito, siya isang ministro, maaaring nakaupo dito ngayon. At kaniyang sinabi, ang aking asawa, sinabi, nasa kaniya ang aking pangalan. Sasabihin ko lang na Jones, sapagkat hindi ito Jones. Kaniyang sinabi ngayon, hindi niya kailangang bumangon bawat umaga, kunin ang walis at sabihin, ngayong winawalisan ko ang sahig sa pangalan ni Jones. At hinuhugasan ko ang mga hugasan sa pangalan ni Jones. At tinatagpian ko ang mga damit sa pangalan ni Jones. Kaniyang sinabi, sa palagay ko, hindi mo na kailangan pang tawagin ang alimang pangalan sa anumang paraan. Aking sinabi, naniniwala akong dapat mong tawagin, iyo'y tama. At kaniyang sinabi, aba, bakit? Hindi niya kailangang sabihin ito, lahat ng kaniyang ginagawa ay sa pangalan ni Jones bilang panimula. Aking sinabi, subalit hindi ka kailanman lumakad sa isang lansangan at natagpuan siya at sabihing, halika Jones. Kailangan siyang maging una sa pamamagitan ng isang seremonya ng kasal. Jones, kung ayaw niya, namumuhay kayo sa pangangalunya. At kung nabautisman kayo sa alinmang ibang paraan, maliban sa pangalan ni Jesus Kristo, ito isang mapangangalunyang bautismo na hindi matagpuan sa Biblia. Kung gayon, kung ano ang iyong ginagawa sa salita at gawa, gawin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos niyan, kung ano ang iyong ginagawa, ngunit una, ikaw ay lumapit dapat sa kaniyang pangalan. Maraming mabubuting mga kababaihan sa gusaling ito ngayong gabi. Mabubuti, matatapat na kababaihan, ngunit mayroon lang isang ginang William Branham. Siya yung umuwing kasama ko. Siya yung isa na aking asawa. May mga mabubuting mga tao sa mundo, mabubuting mga iglesia, subalit may isang ginang Jesus Kristo at iyo'y ang kanyang ipinunta. Doon kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Doon ang kinaroroonan ng kanyang sambahan sa kaniya at sa kanya lamang. Iyan ay totoo. Opo, Ginoo. Nakikita natin iyon na siyang totoo. Ngayon, iyan kung bakit tayo, lahat ng ating ginagawa sa salita o sa gawa, ginagawa natin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan, maliban sa pangalan ni Jesus Kristo. Mga gawang ikadalawang kabanata, sinasabi na, mga alamanawa ninyong lahat ito, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, tanging sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen! Umasa akong nakukuha ninyo ito, ang pangalan ni Jesus Kristo, bawat ang kataas-taasang kalangitan ay ipinangalan
pangalan sa Kanya. Lahat ng pamilya sa langit ay pinangalan ng Hesus, sinabi ng Biblia. At lahat ng pamilya sa lupa ay pinangalan ng Hesus. Kung gayon, iyon ang piniling pangalan ng Diyos at kung saan niya inilagay ito, iyon ang kaniyang dakong sambahan ay na kay Hesus Kristo.
Ngayon, nalalaman natin iyon na ganun nga. Walang ibang dako na sasambahan maliban sa Kanya. Walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay sa tao na sukat nilang ikaligtas. Kaniya ang pangalan ng Diyos sa katubusan. Ang Diyos ay may pangalan na tinatawag na Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Ang Panginoon ay pinatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan. Jehovah Rapha, ang Panginoon ay pinagagaling ang lahat ng iyong mga karamdaman. Siya ay may maraming mga titulo, subalit siya ay mayroong isang pangalan ng katubusan na pag-aari ng lahi ng tao, at iyon ay ang pangalan ni Jesus. Yun ay kaniyang pangalan, pinili niyang paglagyan. Saan ba niya inilagay ito? Inilagay niya ito kay Kristo. Lahat ng ibang mga pangalan ng iglesia, mga kredo, mga titulo ay kamatayan ang pagtiwalaan sila. Pinagtitiwalaan mo ang iglesia ng Metodista na magdadala sa iyo sa langit, mapahamak ka. Kung pinagtitiwalaan mo ang mga Pentecostal, ang iglesia ng Pentecostal na magdadala sa iyo sa langit, mapahamak ka. At ang Baptist, Lutheran, Presbyterian, Katoliko at alinmang ibang iglesia, pinagtitiwalaan mo ang kanilang pangalan, o ang kanilang titulo, o ang kanilang kredo, mapahama ka sapagkat na hindi ka maaaring manambahan hanggat hindi ka muna papasok sa dakong sambahan. Amen! Iyon lang ang tanging dako na kinakatagpo ng Diyos ang mananamba, ang dakong kaniyang pinili upang paglagyan ng kanyang pangalan. Lahat ng iba, magtiwala kayo sa kanila, kayo'y mamamatay. Siya rin, isa pang anino ni Jesus dito na tinandaan ko ang kasulatan. Gayon din siya, siya ay umaanino dito. Kailangan siya ay walang kapintasan. Ang dakong pinaglalagyan niya ng kanyang pangalan, ang korderong ito ay dapat walang kapintasan. Ngayon, anong denominasyon o sistema ang maaari mong pagkabitan nito? Anong iglesia? Katoliko, Protestante, Hodyo, ano man ito, anong sistema, denominasyon, ang maaaring pagkabitan mo niyan nang walang kapintasan dito. Ito'y lahat tinanggihan at tinayawan. Subalit may isang dako, hallelujah! Ang dakong iyon ay na kay Jesus Kristo. Walang kapintasan sa Kanya. Walang pagkakamali sa Kanya. Hindi mo maaaring ikabit ito. Lahat ng mga taong ito na nagsisikap gawin ang ganoon, sinasabing ang kanilang iglesia ay walang kapintasan at lahat ng ito, ito'y karumihan, mga mananalansang sa salita, mga mangingibig, kalahating patay, Laodicea, credo, subalit hindi ito ang katotohanan. Subalit kahit si Pilato mismo, ang kaniyang kaaway nagsabi, wala akong makitang pagkakasala sa kaniya. Ang kaniyang sariling kaaway ay nagpatunay na walang kasalanan sa kaniya. Hindi mo maikakabit ang anumang kasalanan sa kaniya. Kaniyang sinabi sa mga pari sa kaniyang mga kapanahunan, sino sa inyo ang magpaparatang sa akin ng kasalanan? Sino ang makapagpapatunay sa akin na ako'y isang makasalanan? Sabihin sa akin ng isang iglesia na makapagsasabing hindi sila nakagawa kailanman ng anumang kamalian. Sa tapatan, walang isa man sa kanila, wala talaga. Ngunit kung anong pumatay at gumawa ng lahat ng bagay doon at nasa talaan para gawin, wala talaga. Pagkatapos, tinatawag pa rin nila ang kanilang sariling, kaya hindi ito ang dakong takpuan ng pagsamba sa Diyos sa alinmang credo o denominasyon. Aking mga kaibigan, hindi ko nais na makasakit ng mga damdamin, ngunit may pananagutan ako sa mensahe. Ang mensahe ngayon ay lumabas sa kaguluhang ito. At kapag hiniling kong lumabas kayo, saan ko kayo dadalhin? Dadalhin ko ba kayo sa Branham Tabernacle? Ito'y may marami ring kamalian, tulad ng alinman sa iba pa sa kanila. Subalit may isang dakong aking mapagdadalhan sa inyo kung saan kayo ligtas at protektado mula sa kamatayan. Iyo'y na kay Jesus Kristo sa dakong sambahan ng Diyos. Iyan ang dako na ipinakikilala ko sa inyo ngayong gabi kung saan ang Diyos ay iniligay ang kanyang pangalan, kung saan ipinangako niya na kaniyang kakatagpuin ang bawat tao na pumapasok doon sa sambakang kasama siya at kasalo siya, iyo'y kay Kristo. Hindi sa simbahan, hindi sa tabernakulo, kundi kay Kristo, siya ang tabernakulo ng Diyos. Siya ang dako na pinasukan ng Diyos, siya mismo, at nanahan sa Kanya. Ito ang aking sinisintang anak na aking kinalulugdang panahanan.
Doon kung saan nanahan ng Diyos, dinala ang kanyang pangalan at inilagay ito kay Jesus Kristo. Sa makatuwid, ang kanyang pangalan ay inilagay sa isang tao, ang kanyang anak si Jesus Kristo, na kung saan pinananahanan niya ng kanyang sarili. At sa tabernakulong iyon, kung saan sa isang tipo ang lumang Jerusalem. Ang matandang mga pista, ang lumang templo, ay isang tipo. Noong pumasok ang usok, ang araw na pumasok ang kabaan ng tipan at nananahan, at ang tinig ng Diyos ay narinig mula rito. Kaya naman maririnig din ang tinig ng Diyos na nagmumula sa tabernakulo kay Jesus Kristo, na ang luma, natural, ay isang tipo at isang anino ng bago. At noong pumasok siya kay Kristo, kanyang sinabi, "Ito ang aking sinisintang anak na aking kinalulugdan, panahanan, at pipili ako ng dako kung saan aking ilalagay ang aking pangalan at kung saan aking kakatagpuin ang tao at kung saan ako ay mananambahan." Diyos ang pumili ng dako. Hindi sa iglesia ng denominasyon, kundi kay Jesus Kristo. Opo, Ginoo. Dapat din siyang walang kapintasan, tulad ng sinabi ko. Walang denominasyon ang makapag-aangkin niyan. Pag ginawa nila, sila'y antikristo. Ngayon, nasusumpungan natin dito, pansinin ang kaniyang anino muli. Ang kordero ay aalagaan. Ngayon, matatagpuan ito sa Exodo 12, kung tinatandaan ninyo ito, Exodo 12:3 hanggang 6. Ang kordero ay aalagaan sa loob ng apat na araw upang subukan para matiyak kung ito'y karapat dapat ng ialay. Dapat kinuha, sinuri ng paulit-ulit sa loob ng apat na araw upang tingnan kung may kapintasan dito. Tingnan kung may anumang sakit dito. Tingnan kung may anumang mali sa kordero. Kailangan alagaan ito sa loob ng apat na araw. Ngayon, pansinin, ilan sa inyo ang maaring nag-iisip na iyon ay katiting lang, pinatay sa 14. Subalit naaalala ba ninyo, kinuha nila kordero sa 10th araw ng buwan at pinatay ito sa 14th na araw ng buwan, kita nyo? Na inalagaan sa loob ng 4 na araw. Ngayon, si Jesus, ang pangalan ng Diyos, ang kordero, ay pumasok sa Jerusalem at hindi na lumabas pang muli hanggang sa pagkatapos ng kanyang kamatayan, libing at pagkabuhay na mag-uli. Siya ay inalagaan sa ilalim ng mga kritiko sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi. Talagang akmang-akma ang pagkakatipos sa korderong iyon. Inalagaan sa loob ng 4 na araw. Iyo'y nung sinabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa kanya. Isa na namang anino niya, walang mababaling buto sa kaniya ng ganap na ganap na hindi nila magawa sa pagpatay sa alay, hindi nila mabali ang buto. Kapag nabali, tinatanggihan ito. At kanilang iniumang na ang maso upang balin ang mga buto sa mga paa ni Kristo nang kanilang sabihing patay na siya. Kanilang inulus ang kaniyang tagiliran at nakita ang dugo at tubig. Pansining muli ang isa pang dakilang bagay rito, hindi ko ito basta mapalalampas sapagkat siya ay isinagisag sa mga paghahandog, ang pagkaing handog. Naalala ko minsan mayroon silang isang paaralan sa Biblia, tinatawag na paaralan ng mga propeta at totoong isang paaralan ito. At ating nalalaman na pumunta doon sa paaralang iyon si Elias isang araw. At kanilang sinabi kami, nakiusap sila sa kanya na umalis. Sinabi, kapag ika'y naririto, ang mga bagay ay masyadong maayos, kaya nais nilang umalis siya. At lumabas sila para pakainin siya ng pananghalian. At isang grupo ng mga pari ang lumabas o mga propeta upang pumitas ng ilang gisantes upang magluto ng pananghalian para sa kanya. At nang magawa na nila, nagtipon sila ng isang malaking iprong puno ng gisantes. At nang magbalik sila, ito ay mga ligaw na mga halaman na isang lason at inihulog ito sa loob ng palayok. At nagsimulang kumulo ang mga palayok at sila, isang tao ang nagsabi, "Nako, may kamatayan sa palayok. Ngayon hindi na tayo makakakain pa." At sinabi ni Elias, "Dalan ako ng sandakot na pagkain." At kinuha niya ang pagkain at inilagay ito sa loob ng palayok at nagsabi, "Kumain ka." Pinagaling na ang palayok. Ang handog na pagkain ay si Kristo. Bawat ngipin ng talim ay kailangang iisang pagkaayos at bawat maliliit na piraso ng pagkain ay kailangang parihong pagkakagiling para sa handog na pagkain. Nagpapakita na siya ang tagapagpagaling, siya ang kapalit at nag-alis ng kamatayan at naglalagay ng buhay sa pamagitan ng dalawang batas. Hallelujah! Kung nasa ng kamatayan ay isang dako, nang dumarating si Kristo, dumating ang buhay. Siya'y tulad kahapon ngayon at magpakailanman. At kung saan may kamatayan, nagkaroon ng buhay doon, sapagkat ang Kristong iyon ay dumating ang handog na pagkain. Napakadakilang mga aral ang maidudulot ng mga bagay na ito kung bigyan natin ng panahon para himayin ang mga ito.
Ngayon, pansinin, wala kahit isang salita ng mga anino ang mabibigo. Wala pa ni isamang salita ang nabigo ng anino. Itinipo ang lahat ng bagay ng tugmang-tugma. Siya ang dakong sambahang pinili ng Diyos at ibinigay ang pangalan ng Diyos sa kaniya. Siya ang dakong sambahan ng Diyos at ibinigay ang pangalan ng Diyos sa kaniya. Siya ang salita ng Diyos at siya ang pangalan ng Diyos. Siya ay kapwa ang salita ng Diyos at ang pangalan ng Diyos. Siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ang salita ng Diyos, ang kordero ng Diyos, ang pangalan ng Diyos at Diyos. Iyan kung sino siya, ang pinili at tanging dakong sambahan sa Diyos. At tinatanggihan ng Diyos ang anumang ibang dako maliban sa kay Hesus Kristo. Hindi mo siya masasamba kahit saan. Kaniyang sinabi, datapwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanang pinakaaral na mga utos ng tao. Ngayon, mayroon tayong mga kredo, mga dogma at lahat na nagtuturo ng ito ang daan at iyon ang daan. At sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa ibang mga salita, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Lahat ng nasa labas ay mga magnanakaw. Siya ang tanging pasukan. Siya ang pintuan, siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Lahat ng naroon, ang tanging pasukan, ang tanging dako, ang tanging sambahan, ang tanging pangalan. Nakatali ang lahat ng bagay kay Hesus Kristo. Nakatali sa kanya ang lahat sa lumang tipan, nakatali ang bagong tipan sa kanya. At ang iglesia ngayon ay nakatali sa kanya sa pamagitan ng salita ng kaniyang kautusan. Wala nang iba pang dako o ibang pangalan o kahit saan kung saan ipinangangako ng Diyos nakakatagpuin ng isang tao tanging kay Hesus Kristo ang dakong sambahang kaniyang pinili. Pansinin, ipinangako ng Diyos na kaniyang kakatagpuin ang mga mananamba dito lamang sa isang dakong ito lamang. At iyon ay ang kanyang sariling pagpili, hindi sa ating pagpili, hindi ng ating kaisipan, kundi ng kanyang kaisipan, ng kaniyang pagpili. At ito ang dako kung saan inilagay niya ang kaniyang pangalan, kung saan kaniyang pinili. Kaya ating nalalaman, nating nasumpungan kung saan naroroon ang kaniyang pangalan, kung ano ang kaniyang pinili sa pamagitan ng kaniyang sariling pagpili. Ngayon na ating nasumpungan ang dakong pinaglagyan niya ng kaniyang pangalan, iyon ay kay Kristo Jesus. At wala nang iba pang dako o walang ibang pangalan, nasisihan ba kayo roon? Sabihin amen. Ngayon, ang layo nito ay kung matatagpuan natin kung nasaan ang dako. Ang sambahang dako ay hindi sanman tanggapin, kay Kristo lamang. Makapagsisisi ka, magagawa mo iyon, ngunit hindi ka pa rin sumasamba, ika'y humihingi ng kapatawaran. Sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes, nung nakita nila silang lahat na nagsasalita ng iba't ibang wika at dakilang mga tanda at mga kababalaghan ay nagaganap, nagsimula silang tumawa, ginawa ng iglesia at sinabi, puno ng bagong alak ang mga taong ito, kumikilos sila tulad ng lasing na mga tao. Ang berhing si Maria, lahat sila ay magkakasama, 120 sila. At pasuray-suray sila tulad ng salasing na kalalakihan at nagsasalita ng iba't ibang wika at nagpapatuloy. Hanlang sinabi, puno ng bagong alak ang mga taong ito. Subalit si Pedro tumayo nagsabi, mga kalalakihan at mga kapatid, ang mga taong ito ay hindi puno ng bagong alak sapagkat ito lamang ang ikatlong oras ng araw. Datapwat ito ay ang ipinangusap ng propetang si Joel. At mangyayari ito sa huling mga araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, manganghuhulang inyong mga anak na lalaki at ang mga anak na babae. Sa ibabaw ng aking mga lingkod na babae at lingkod na lalaki, ay ibubuhos ko ang aking espiritu. Magpapakita ako na matanda sa sangkalangitan sa itaas at sa lupa, apoy, mga haliging apoy, mga singaw ng usok. Ito ay mangyayari bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon na sino man ang tatawa sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Nang marinigan nila ito ay nangasaktan sila sa kanilang mga puso at sinabi, mga kalalakihan at mga kapatid, anong gagawin namin? Sinabi ni Pedro, magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at inyong matatanggap ang kaloob ng banal na Espiritu sapagkat ang pangako ay iyong lahat ng mga darating na henerasyon. Ngayon, nalaman na natin iyon. Ngayon, nais nating malaman kung paano tayo makapapasok sa Kaniya.
Paano tayo makapapasok sa dakong sambahang ito? Ang unang Korinto 12 ang makasasagot nito. Sapagkat sa pamamagitan ng isang banal na espiritu, hindi sa pamamagitan ng isang iglesia, hindi sa pamamagitan ng isang credo, hindi sa pamamagitan ng isang mangangaral, hindi sa pamamagitan ng isang obispo, hindi sa pamamagitan ng pari, kundi sa pamamagitan ng isang banal na espiritu, tayong lahat ay binautismuhan sa isang katawan na siyang katawan ni Jesus Kristo. At nagpapasok sa bawat kaloob na nakahimlay sa katawang iyon. Upo, Ginoo. Walang pagsapi, walang pagbikas ng mga kredo, walang palakasan, hamakan, kamayan o ano paman, kundi dahil sa kapanganakan ay nabautismuhan tayo sa katawan ni Jesus Kristo. Amen. Sa pamamagitan ng isang banal na espiritu ay nabautismuhan tayo sa isang katawan. At ano ang katawang iyon? Nang pasimula ay salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumaan sa gitna natin. Paano mangyayaring tayo ay nasa katawang iyon at itinatangki ang isang salita nito o ilagay ito palayo sa kung saan paman na ito'y wala nga maging sa katawan? Paano natin magagawa ito? Ang datong pinili ng Diyos, pansinin, at kapag ikaw ay tunay na nabautismuhan sa Kaniya, ang totoong katibayan ay iyong sumasampalataya ka sa Kaniya, ang salita. Paano ka magiging isang kabahagi niya? At pagkatapos ay itinatanggi siya? Paano kung may tatanggi ang aking kamay bilang aking kamay? Kung may, kung ginagawa ko, may isang bagay na mali sa aking pag-iisip? At paano kung magagawa kung may isang bagay na mali sa aking pag-iisip, itangging iyo'y aking kamay, itangging iyo'y aking paa? May isang bagay na mali sa espiritual sa mananampalataya na tumatanggi sa alinmang salita na sinabi na ng Diyos at ipinangako. May isang bagay na mali sa espiritual sa naturingang mananampalatayang iyon. Hindi mo may tatanggi ang isang titik niya dahil ikaw ay naging kabahagi niyon. Bahagi ka niya sapagkat ika'y binautismuhan sa Kaniya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagdala sa iyo sa katawan ni Jesus Kristo. Ano't isang napakagandang bagay? May isang tiyak na dako na kinatagpo niya. Kinatagpo niya si Abraham at doon sumamba si Abraham. Lahat tuloy hanggang sa dulo ng tipan. At ang kanyang pangakong salita ay ipaliliwanag sa inyo sa pamamagitan niya. Nakuha ba ninyo iyon? Ang salita na kaniyang ipinangakong tutuparin sa araw na inyong pinamumuhayan, kayo ay magiging isang nakasulat na epistola ng Diyos na binabasa ng lahat ng tao. Hindi kung ano ang inyong inaangkin, kundi kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ninyo ay mangungusap ng mas malakas kaysa alinmang bagay na maaari ninyong angkinin. Sinabi ng Diyos, ang mga tandang ito ay susunod sa kanila na sumasampalataya. Iyon ang nangungusap sa pamamagitan ninyo. Nangusap siya sa kapanahon ng ito kung ano ang mangyayari ngayon. Ang mananampalataya sa itong panahon ay dapat paniwalaan ito kung ano ang kaniyang ipinangako sa araw na ito. Tulad din naman ng sila'y kailangan pumasok sa daong upang maligtas, lumabas sa Ehipto upang maligtas. Kailangan pumasok sila kay Kristo upang maligtas ngayon sa mensahe ng salita na siya'y tulad kahapon ngayon at magpakailanman. Paano kayo makapapasok dito? Sa pamamagitan ng bautismo. Bautismo ng ano? Tubig? Ng banal na espiritu. Isang espiritu na bautismuhan tayong lahat dito sa isang katawan. At ang kanyang ipinangakong salita, hindi na ninyo kailangang ipaliwanag ito. Ipaliliwanag niya ito sa pamamagitan ninyo kung ano ang inyong ginagawa, kung ano ang kaniyang ipinangakong gagawin. Ang iglesia na sumusunod sa kaniya ay magiging kahawig na kahawig niya hanggang sa malaman ng mga tao. Masdan si Pedro at si Juan, nung tanungin sila tungkol sa pagpapagaling ng isang tao sa pintuang tinatawag na maganda, kanilang sinabi na tuklasan nila ang mga paring iyon ang nakatuklas, nakapwa sila mangmang at hindi aral na kalalakihan. Ngunit napapansin nila na naging nakasama sila ni Jesus. Sapagkat ano, ginagawa nila ang mga bagay na kaniyang ginawa. Kailangan niyang maglumagak sa gawain ng Ama at sa araw na ito dapat ganun din ito. Ngayon alalahanin siya tulad rin kahapon ngayon at magpakailanman. Sapagkat kinakatagpo kayo ng Diyos sa Kanya, ang tanging dakong naroroon. Dahil iyon ay kung saan Kanyang pinili upang paglagyan ng Kanyang pangalan kay Jesus. Jesus ang pangalan ng Diyos. Alalahanin, ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay mga titulo sa pangalang Jesus Kristo. Noong sinabi ni Mateo, magsiyaw nga kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kung paano ito hindi naunawaan sa ngayon at ang sabi sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Banal na Espiritu, ito hindi man lang nakasulat. Ito'y sa pangalan, isahan, ng Ama, Anak, Banal na Espiritu. Ang Ama ay hindi isang pangalan, ang Anak ay hindi isang pangalan, Banal na Espiritu ay hindi isang pangalan, ito'y isang titulo. Pagkaraan ng 10 araw, tumayo si Pedro at nagsabi, magsisi ang bautisa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Kung gayon, ginawa ba niya kung anong sinabi niya sa kaniyang huwag gawin? Ginawa niya ang sinabi niya sa kaniyang dapat gawin? Ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay ang Panginoong Hesus Kristo. Bawat tao sa bagong tipan ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Wala ni isang tao sa Biblia na binautismuhan sa mga titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi iyon nangyari hanggang sa pairalin ng kredo ng Nicaea sa Nicaea, Roma. Ito'y kautusan ng Iglesyang Katoliko, itinatag, pinagtibay ang bagay na iyon sa katekismo. Mayroon ako nito, iyo'y tama, mga katibayan ng aming pananampalataya at iba pa. Iyon ay tiyak na isang kredo ng Katoliko Romano. Sasabihin nila sa iyo na ito'y wala sa Biblia, bagkus kanilang sasabihin mayroon silang kapangyarihan palitan itong mga salita, kung nanaisin nila dahil sa Papa. Naiiba ko. Si Jesus Kristo ay tulad kahapon, ngayon at magpakailanman. At sino man ang mag-aalis ng isang salita mula sa Bibliyang ito, sinabi ni Jesus, umagdagdag ng isang salita. Dito, ang kanyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Isang salita, hindi isang pangungusap o isang talataan, kundi isang salita. Sino man ang mag-aalis ng isang salita, sa pasimula, pinatibay ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kaniyang salita. Isang salita na may pamali ay naging sanhi ng bawat kamatayan, bawat pighati, bawat kalungkutan. Si Eva, siya hindi nagsuway ang isang pangungusap, sinuway niya ang isang salita. Nang si Jesus dumating sa kalagitnaan ng aklat, iyon ang unahan ng aklat. Nang si Jesus dumating sa kalagitnaan ng aklat, anong kaniyang sinabi? Nakasulat na ang tawa hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa hulihan ng aklat sa Apokalipsis, ang 22 kabanata, ang 18 talata, ang pinakahuling bahagi ng Biblia, si Jesus nagsalita, siya mismo sinabi, aking pinatotohanan na kung ang sinuman ay mag-alis ng isang salita mula sa aklat na ito o magdagdag ng isang salita dito, ang kanyang bahagi ay alisin sa aklat ng buhay, sapagkat siya ay isang bulaang propeta at iniligaw ang mga tao. At ang kanilang dugo ay maging pananagutan niya sa kaniyang kamay sa paggawa nito. Ating dapat ingatan iyong isang dakong sambahan. Iyon ay kay Jesus Kristo ang salita, ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumpak. Tandaan, wala nang iba pang dakong tagpuan upang sumamba. Walang dako. Diyos ang pumili nito. Si Juan, noon pa sa dugtungan ng pagitan ng bago at lumang tipan, makinig mabuti ngayon, pansining mabuti. Si Juan, ang dakilang agilang iyon, dumating na lumilipad mula sa ilang isang araw. Ang kaniyang malakas na mga bagwis ay nakabuka. Siya ay nag-iilaw sa pampangin ng Jordan. Isang dakilang agilang propeta na nagtulay ng daan sa pagitan ng luma at bagong tipan. At siya'y tumawag sa kanila mula sa kanan at kaliwa. Siya'y tumatawag sa araw ng pagsisisi, kung saan lumalabas ang mga Parisiyo at Saduceo. Aniyang sinabi, huwag simulang sabihin sa loob ng inyong mga sarili, kami may Abraham na aming ama, pagkat aking sinasabi sa inyo, ang Diyos ay kayang sa mga batong ito na lumikha ng mga anak para kay Abraham. Oh, nako, nang siya'y magsimula ng ipahayag ang kanyang ebanghelyo at magsabing, may isang tumatayo sa kalagitnaan ninyo na hindi ninyo nakikilala. Hindi ko pa siya nakikilala, ngunit makikilala ko siya kapag siya'y dumating na. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng kaniyang panyapak, subalit siya ang sa inyo'y magbabautismo sa banal na espiritu at apoy. At ang kaniyang kalaykay ay nasa kaniyang kamay, kaniyang lubusang linisin, ang kaniyang giikan at kaniyang sunugin ang dayami sa apoy na hindi namamatay. Ang dakilang ebanghilyong agilang iyon na nakaupo doon habang isinisigaw niya ang kaniyang malaking mga pagbabanta, at ang dumi ay lumabas, o si Herodes, ang emperador sa panahong iyon, ang tagapagproklama na inasawa ang asawa ng kaniyang kapatid. At may isip niyo ba ng malaking ebanghilyong agila na nakaupo doon at nananatiling mahinaon sa bagay na iyon? Ilan sa kanila ang nagsabi, huwag kang mangaral tungkol sa kasal at diborsyo ngayon, Juan, pagkat naroot nakaupo si Herodes. Siya ay lumapit mismo sa kanyang harapan at sinabi, ito hindi ba katarungan para sa iyo na ang kinesya? Tama, ano siya? Ito nga ba? Siya ang agilang iyon na mula sa ilang. Hindi siya sinalay sa ilalim ng mga pananakot at mga pagbabanta ng tao ng ilang denominasyon, kundi siya sinalay sa ilalim ng makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat upang malaman kung ano ang mangyari doon. Kanyang alam ang pagkakakilanlan ng Mesiyas. Aleluya! Ang salita'y nangahulugang, purihin ang ating Diyos, huwag kayong matakot, ako'y wala pa namang sinaktan. Kung hindi nagagalit, alam kong mabuti kung nasaan ako. Oh, kapag iniisip ko siya, ang malaking agilang lumilipad doon at umupo. Kaniyang sinabi, aking makikilala siya kapag siya ay dumating. Isang araw siya ay nakatayo roon, nangangaral, ang mga pare ay nasa kabilang panig. Sinabi, ibig mong sabihin, darating ang panahon na ang pang-araw-araw na pag-aalay ay aalisin. Ang malaking templong ito namin itinayo at lahat ng mga gawa na aming inilagay, kaming malalaking denominasyon. Kaniyang sinabi, darating ang panahon na ang lahat ng iyon ay aalisin. Ito'y hindi maaari, ikaisang bulang propeta. At tumingin siya sa paligid, kaniyang sinabi, narito, hayon siya. Hayon ang dakong sambahang pinili ng Diyos. Naroon ang kordero, ang totoong kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya hindi nagsabing, narito dumarating ang Metodista, narito dumarating ang Baptist o ang Katoliko. Kaniyang sinabi, narito dumarating ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang tanging ligtas na dako na naroon ay nasa kordero ng Diyos na iyon lamang. Nasa kaniya lamang ang kaligtasan. Hindi sa ilinmang iglesia, anumang kredo, sinumang tao, sinumang ama, sinumang ina, sinumang banal na tao, wala, banal na dako. Ito'y nasa banal na Diyos, ang Panginoong Hesus Kristo, kung saan ang Diyos inilagay ang kanyang pangalan sa isang tao para sa katubusan na nagbayad ng halaga para sa atin ng mga makasalanan. Iyon lang ang tanging dako na mayroong kaligtasan. Iyan ang bato na aking kinatatayuan. Si Juan na kilala siya. Kanyang sinabi, ako'y hindi nakakilala sa kanya nang aking nakitang siya'y dumarating. Datapot mula doon kung saan aking natanggap ang pag-aaral. Hindi sa seminaryo tulad ng ginawa ng kanyang ama. Hindi bilang isang pari na sinanay, kundi sa ilang. Kung saan siya ay nasa teolohikang seminaryo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, naghihintay sa salita ng Diyos. Hindi sa kung anong pinisa ng ilang grupo ng tao, kundi sa kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol dito. At nang tumingala si Juan at nakita ang Espiritu na bumababa, kanyang sinabi, patutunayan ko, siya nga ito. O nako, hayon ang inyong dakong sambahan, hayon ang inyong kublihang dako, hayon ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ni walang iglesia, walang kredo o kahit ano paman, kundi ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Kita ninyo kung paano ni Juan ipinuwisto ito. Hindi niya sinabing kayong mga Farisiyo ay tama, kayong mga Saduceo, mga tagasunod ni Herodes.
Kaniyang sinabi, hayon ang kordero. Iyon ang dako. Siya'y mayroong pangalan. Siya'y ang isa. Walang ibang pangalan sa silong ng langit. Masdan kung anong sinabi ni Jesus tungkol kay Juan ngayon. Isang araw si Juan ay sinugo sa kaniya para makita kung ano ang kaniyang ginagawa. Si Jesus ay nagsabi patungkol sa kaniya, siya ang dakila at nagniningning na liwanag upang ipakita sa kanila ang tamang daan na kanilang dapat sundan bago ang kanilang pagdating, ang kanilang unang pagdating. Makinig mabuti, huwag palampasin ito. Si Jesus nagsabi, si Juan ang liwanag na iyon. Malakias 3, walang pagkakamali, ang propeta na may dakilat nagniningning na liwanag ay nakilala si Jesus bilang ang tanging isa, ang kordero. Lahat ng iba pang mga kordero na sinasabi silang mga paring iyon at lahat ng iba pang mga bagay na iyon ay kahangalan. Hito ang kordero, ang tao na may dakilat nagniningning na liwanag na sinabi ni Jesus tungkol sa kanya. Sinabi ng Malakias 3, aking pinapadala ang aking sugo mismo sa aking harap upang maghanda ng daan. At yung isa na isinugo upang ihanda ang daan ay nakilalang siya ang dako. Iyo'y siya nga, walang pagkakamali. Iyo'y siya nga. Nakikita ko ang tanda na sumusunod sa kanya. Aking alam na siya nga iyon. Isang liwanag na bumababa mula sa langit at papunta sa kanya. Positibo ito, iyon ay siya nga. Kung gayon, aking kapatid, nais kong tanungin ka ng isang bagay sa pagtatapos. Maaari nating sabihin ito sa Malakias 4, hindi ba tayo pinangakuan din ng isa pang-agila? Isang haliging liwanag na susunod upang ipakita sa nagkakamaling iglesia sa araw na ito na siya ang Hebreo 13:8, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi ba tayo pinangakuan din ng isa pang darating na lumilipad mula sa ilang? Amen! Iyon ang talagang katotohanan. Gaano ito kakma at katugma sa Lucas 17:30 kung sana ang anak ng tao agila ay maghahayag ng kanyang sarili upang dalhin sa walang kabuluhan ang lahat ng iba pang mga dakong sambahan tulad ng mga denominasyon at iba pa. Ang Diyos ang pumili ng kaniyang dako. Sinabi ni Juan, hayo na nga ito. At gayon din tayo pinangakuan ng ganoon din sa araw na ito sa Malakias 4 upang ibaling ang puso ng mga anak pabalik upang sabihing hindi siya patay. Ang mga bagay na ito ay hindi para sa ibang kapanahunan. Ang bautismo sa pangalan ni Jesus ay hindi lang para sa noong una, kundi siya ay tulad din ngayon. Amen! Upang dalhin sa kawalan ang lahat ng iba pang mga dakong sambahan. Iyan ang gagawin ng huling araw na agila upang ipakita na ang lahat ng mga nalalabi pa nito ay kahangalan. Ang denominasyon ay kahangalan upang ituro sa kanilang muli sa pamagitan ng ganun ding tanda na kanyang ginawa na siya tulad din kahapon, ngayon at magpakailanman. Aleluya! Ganun din sa Apokalipsis 4:7, tayo'y mayroong apat na mga hayop ating natapos pa lamang. Yaon-una nating nalaman ay ang leon. Iyon ang unang hayop na sumulong upang harapin ang hamon ng araw na iyon, ang leon ng angkan ni Hoda. Pagkatapos niya ay dumating ang sumunod na hayop. At ating nalaman na ang sumusunod na hayop ay isang baka na isang hayop ng kahirapan, isang pag-aalay. Sa mga araw ng Romanong Katedral, ang iglesia ay namatay, pag-aalay. Ang sumunod na dumating ay isang tao, ay isang hayop na may anyo ng isang tao. At ang taong iyon ay ang mga reformista, ang pinag-aralan ng tao, teolohiya at iba pa. Subalit ang huling hayop na lilipad, ang huling hayop na darating, ang sabi ng Biblia, ito ay isang lumilipad na agila. Hallelujah! At ang propeta ay nagsabi sa araw na ito, ito ay maging liwanag. O nako, sa araw na iyon ay ang magkakaroon ng liwanag. Nagkaroon na ng araw ng mga reformista, nagkaroon na ng isang araw na parang isang anino lamang, hindi matawag na araw o gabi. Ngunit sa oras ng gabi, sa panahon ng agila, ito'y maging liwanag halos sa oras ng panahon ng agila. Ang daan tungo sa kaluwalhatian ay iyong tiyak masusumpungan. Sa landas ng tubig ay ang liwanag ngayon, inilibing sa pinakamamahal na pangalan ni Jesus. Bata't matanda, magsisi sa lahat ng inyong makasalanan. Ang banal na Espiritu ay tiyak na kayo'y babautismuhan. Sapagkat ang panggabing mga liwanag ay dumating, ito ay isang katotohanan na ang Diyos at si Kristo ay iisa. Amen! Ito'y maging liwanag sa oras ng gabi, ang tanging dakong sambahan na pinili ng Diyos. Oh, ano ang tinutumbok ng mensaheng ito? Ano ang kaniyang gagawin? At sa kaniyang araw, ito'y maging liwanag sa oras ng gabi. At ano, upang tanggaping magiliw ang kaniyang mga anak pabalik ng tahanan sa totoong ipinangakong lupa, sa kaparihong tanda ng haliging apoy na gumabay sa mga anak ng Israel, patawid doon sa ilang. Ang pinili ng Diyos na dakong sambahan ay si Jesus Kristo. Iyon lang ang tanging dakong naroroon. Iyon lang ang tanging pangalan na mayroon ng Diyos para sa kaligtasan. Ito ang kaniyang ipinangalan sa sambahayan sa langit noong ito'y nasa lupa ay Jesus Kristo. O Iglesia, o mga tao, makasalanang kaibigang, huwag magtiwala sa kahit ano paman maliban kay Jesus Kristo. Huwag magtiwala sa sinumang mga aral. Huwag magtiwala sa sino paman upang iligtas kayo. Huwag magtiwala sa alinmang iglesia, anumang kredo, alinmang denominasyon. Magtiwala lamang kay Jesus Kristo dahil siya ang liwanag sa oras na ito. Iyuko natin ang ating mga ulo. Ito'y maging liwanag halos sa oras sa panahon ng gabi. Ang daan tungo sa kaluwalhatian ay iyong tiyak masusumpungan. Sa landas ng tubig ay ang liwanag ngayon inilibing sa pinakamamahal na pangalan ni Jesus. Bata at matanda, magsisinang lahat ng inyong kasalanan. Ang banal na Espiritu ay tiyak na papasok na. Ang panggabing liwanag ay dumating. Ito ay ang katotohanan na ang Diyos at si Kristo ay iisa. O kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung hindi ka pa nakapagsisi, kung hindi ka pa nababautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, maaari mo bang umpisan iyon ngayong gabi? Maaari mo bang bigyan ng pagkakataon ang Diyos na tanggapin ka ng magiliw sa dako kung saan maaari mo siyang sambahin? Tandaan, sa labas niyon, wala ng dako na ipinangako ang Diyos para katakpuin kayo at tanggapin ang inyong pagsamba. Sasabihin mo, kapatid na Branham, ako'y sumasamba naman ng matapat. Ganon din si Cain. Siya'y gumawa ng bawat uri ng pag-aalay na ginawa ni Abel, subalit iyon ay maling pag-aalay. Ikaw ay maaari kang pumunta sa simbahan at magbigay ng iyong ikapu at gawin ang iyong katungkulan bilang isang marapat na Kristiyano na kasing tapat ng sinumang lalaki o babae. Tumayo na ako dito ngayon, humigit kumulang 30 taon sa palibot ng lungsod dito at nagsisigaw ng ito pa ring mensahe. Tumatanda na ako, ako'y hindi na makakasama sa inyo ng matagal pa. Subalit alalahanin sa araw ng paghukom, ang aking tinig ay nakatala at ito'y mangungusap laban sa inyo. May isang dako lamang na ang Diyos ay inilagay ang kanyang pangalan at iyo'y hindi sa isang iglesia, kundi kay Jesus. May isa lamang dakong sambahan, isang dako lamang na kayo ay tinanggap at iyon ay sa minamahal, si Jesus Kristo. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ikaligtas. Walang iglesia, walang kredo, talagang wala si Jesus Kristo. At iyo'y nararapat na maging mensahe ng oras na ito upang papanumbalikin ang puso ng mga anak pabalik sa pananampalataya na minsan nang ibinigay sa mga banal. Di nyo ba tatanggapin ito ngayong gabi? At habang nakayuko ang ating mga ulo at doon sa mga nagnanais na maalala sa panalangin, mangyari itas lamang ninyo ang inyong mga kamay. Hindi tayo makagagawa ng isang pananawagan sa altar sapagkat ito'y lubhang napakarami. Pagpalain kayo ng Diyos na ko sa aking kaliwa, sa palagay ko ay mga 300. Ngayon sa aking kanan, pakitas ang inyong mga kamay sabihing nais kong maalaala. Sa palagay ko ay may 150 umigit pa sa aking kanan. Tayo may isang tabernakulo dito na may isang malaking bautisteryo, isang pastor, isang mahusay na pastor, si kapatid na Orman Neville, mga kasamahan, ang mga taong nasa paligid dito na inyong nakikita at nakakasalamuha. Araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, ang mga taong nagnanais na mabautismuhan na nagsisi, ito'y laging naghihintay. At kung iyong susundin ang utos na iyon, nakatitiyak ka sa isang pangako ng Diyos kung ika'y matapat sa iyong puso na tanggapin ang bautismo ng banal na Espiritu. Mayroon lang isang dakong sambahan. Ngayon, iyon ay wala sa tabernakulo, iyon ay na kay Kristo. Paano tayo makapapasok sa Kanya? Sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay nabautismahan sa isang katawang ito. Tayo'y manalangin. Mahal na Diyos, habang ang mga kamay na ito ay nakataas, kanilang ipinakilala kung ano ang nasa ilalim ng kamay na iyon sa puso. Isang pananalig na nakatitiyak, silang kailangan nila ang tulong mula sa iyo.
Ako'y dumadalangin para bawat isa sa kanila, Ama, at aking uulitin ang iyong salita. Iyong sinabing, siyang nakikinig ng aking salita at sumasampalatay sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na makarating sa kahatulan, kundi nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ama, bilang nawala sa lungsod ng ilang linggo, bumalik nagtanong patungkol dito sa isa, bakit sila ay nangawala? Bueno, paano kaya sila ay nangawala? Mahal na Diyos, isa-isa kaming tinatawag. Isa-isa kaming dapat humarap sa hamon upang lumakad patawid sa lambak ng anino ng kamatayan. At ito'y nakatakda sa bawat isa sa amin bilang mga mortal. Subalit ngayong gabi, inialok mo sa amin ang iyong kahilingan na kapag kami ay sasampalataya sa Kaniya at mabautismuhan sa Kaniyang pangalan, ikaw ay tatanggap sa amin. At saka sa katawang ito, ang katawan ni Kristo, hindi sa simbahan, kundi sa katawan ni Kristo, ang katawang iyon ay nahatulan na, ito hindi na darating pa sa paghatol. Ang Diyos ay ibinuhos ang kaniyang puot sa katawang iyon at ang katawang iyon ay pinalaya mula sa kasalanan. At bilang nasa kaniya, inilagay tayong malaya mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pagbabayad puri na namatay dahil sa atin. At dahil doon, tayo mayroong pakikipag-ugnayan sa isa't isa, samantalang ang dugo ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ay pinapanatili tayong malinis mula sa lahat ng kasalanan at karumihan. Ama Diyos, ako'y dumadalangin ko na dadalhin mo ang bawat isa sa kanila sa iyong kaharian. Ipagkaloob ito, Diyos. Naway walang isa man sa kanila ang mapahamak. Naway walang isang batang lalaki o batang babae, lalaki o babae. Panginoon, ilan sa aking sariling mga tao ay nakaupo rito ngayong gabi na labas sa ilalim ng dugong iyon. Gaano ko lubos na naaalala ang mga salita ng aking tatay. At idinadalangin ko, mahal na Diyos, na wala sa kanilang mawawala. Ipagkaloob ito, Panginoon, ako'y sumasampalataya sa iyo ngayon sa lahat ng aking dapat pananampalatayanan. Kumilos sa aking mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, aking mga kaibigan, dito sa dako ito ngayong gabi at doon sa labas sa pamagitan ng telepono. Maraming iba't ibang mga estado na nakikinig, magmula sa silangang baybayin hanggang sa kanluran. Aking idinadalangin, mahal na Diyos, pababa sa kabilang panig ng mga disyerto doon sa Tucson, doon sa California, doon sa Nevada at Idaho, sa daang tungo sa silangan at sa paligid, pababa sa Texas. Habang ang panyayang ito ay pinagkakaloob ang mga taong nakaupo sa maliliit na mga simbahan, sa mga gasolinahan, mga tahanan na nakikinig. O Diyos, nawa ang naligaw na lalaki o babae, batang lalaki o batang babae sa oras na ito ay lumapit sa iyo. Ipagkaloob na ito ngayon. Aming hinihiling ito sa pangalan ni Jesus na kanilang matagpuan itong ligtas na dako habang may oras pa. Kapag aming nakikita ang sulat kamay sa dingding, ang mundo ay natatakot, ang oras ng pagliligtas ay malapit na. Ang bahagi ng ating bansa ay lumulubog, ang ibang bahagi ay gumigewang-gewang at sumasabog kasama ng malindol gaya ng ipinangako ni Jesus na mangyayari. Huwag itong hayaang tumagal sa kanila, Panginoon, naway kanilang tanggapin ito ngayon, sapagkat aming ibinibigay sila sa iyo bilang matropeyo ng kapulungan ng Ebanghelyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo ba'y naniniwala sa Kanya? Pagpalain kayo ng Diyos. Ilan ang naniniwalang iyon ang katotohanan sa aking kaliwa? Itaas ang inyong kamay. Ilan sa bandang kanan? Itaas ang inyong kamay. Pagpalain kayo ng Diyos sa abot ng aking makita, lahat. Iyo'y katotohanan, mga kaibigan, alam ng Diyos na iyo'y totoo. Ngayon, habang nasa Kaniya at bilang nasa Kaniya, may daanan kayo sa lahat ng bagay na naging dahilan ng Kaniyang kamatayan. At ano ang dahilan bakit siya namatay? Siya ay nasugatan din sa ating mga pagsalangsang, nabugbog din sa ating kasamaan. Ang kaparusahan patungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Pinaniniwalaan ba ninyo iyon? Naniniwala ba kayo sa Kanyang pagbabayad puri para sa pagpapagaling ngayon? Mayroon bang may sakit sa isa sa atin, hayaang itas nila ang kanilang mga kamay, kanan o kaliwa. Napakaraming mga pulutong ng karamdaman, hindi ko matatawag ang pagpila. Nakikita ninyo, hindi makapapanhik sa entablado, walang paraan upang gawin nito. Sila'y nagdaraos na mga pagdarasal na kapulungan doon sa ibang mga lugar para sa mga may sakit, sa mga iglesia at mga bagay-bagay sa tabernakulo. Ako'y magtatanong sa inyo ng isang bagay, ilang mananampalataya ang narito, itaas ang inyong kamay, mabuti. Uulitin ko sa inyo ang salita na si Kristo, ang huling tagubilin ni Jesus sa mundo at sa iglesia pala. Kaniyang sinabi ito, ang mga tanda na ito ay susunod sa kanila na sumasampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila ay magsisigaling. Ilan ang nakakalam na iyo'y totoo? Sa Marcos 16, sabihin, Amen. Mabuti, hinihiling ko sa inyo bilang mga mananampalataya na ipatong ang inyong mga kamay sa taong nasa harap ninyo. Ipatong lamang ang inyong mga kamay sa taong nasa inyong harapan at hayaang manalangin ang bawat isa ng isang panalangin para sa isa't isa ngayon. Ipatong ang inyong mga kamay sa isang tao na nasa paligid ninyo.
Lord,
Panginoon, narito sa harapan ko ay isang kahong mga panyulito, maliliit na peraso ng mga gamit. Ilang matatandang ina na nakahiga sa kung saan, nagagaw buhay, isang sanggol na malapit ng mamatay, mga may sakit na mga tao kung saan-saan. Aming nabasa sa Biblia na kanilang kinuha mula sa katawan ni Pablo ang mga panyulito at mga apron. At ang mga ito ay kanilang inilagay sa mga may sakit at ang mga masasamang espiritu at maruruming mga espiritu at mga karamdaman at mga sakit ay lumisan sa mga tao. Ngayon, Panginoon, aming alam na hindi kami si San Pablo, subalit aming alam na ikaw ay nananatili pa rin si Jesus, ang tanging inilaan ng Diyos na dakong sambahan. At ngayon, sa araw na ito, ang mga taong ito ay nagtapat ng kanilang iisang pananampalataya na sumasampalatayang tulad ng ginawa ng mga taong iyon. Tiyak ang ikaw ay gumawa ng daan para sa kanila. At aking pinapatong ang aking mga kamay sa ibabaw ng mga panyulitong ito at humihiling na lumisan ang mga karamdaman at mga pagdadalamhati sa mga katawan ng mga tao at ang mga ito ay ipapatong sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon tayo tinuruan na nang ang Israel ay papalabas sa Ehipto sa hanay ng katungkulan. Sila ay nasa kanilang daan tungo sa lupang pangako. Ang mapulang dagat ay nasa kanilang daraanan. At ang Diyos ay nakamasid sa pamamagitan ng haliging apoy at ang dagat ay natakot, nahawi at hinayaang makaraan ang Israel tungo sa ipinangakong lupa. O Diyos, pagmasdan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ngayong gabi at naway mahawi ang karamdaman at mapalaya si Satanas. At naway ang mga tao ay makaraan sa pangakong iyon ng mabuting kalusugan at kalakasan na ang Diyos ay nagsabi, higit sa lahat ng bagay, aking hangad na kayo'y sumagana. Ngayon, samantalang nakikita mo riyan, Panginoong Jesus, ang mga kamay ng mga taong ito na nakapatong sa isa't isa, kanilang sinasagisag ang kanilang pananampalataya na iyong sinabi, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Sila ay nananalangin sa kanilang sariling pamamaraan para sa isa't isa. Ang kasunod na tao ay nananalangin para sa kanila. Ngayon, Panginoon, hinarap na ang hamong ito na si Satanas ang malaking mandaraya, wala siyang karapatang hawakan ang anak ng Diyos. Siya ay isang talunan na nilalang. Si Jesus Kristo ang tanging dakong sambahan, ang tanging totoong pangalan, ang tumalo sa kaniya sa Kalbaryo. At ating inaangkin ang kaniyang dugo ngayon mismo na kaniyang tinalo ang bawat karamdaman, bawat sakit. Aking tinatawagan si Satanas na lisanin ang mga tagapakinig na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Lumabas ka sa mga taong ito at nang sila'y maging malaya. Lahat ng nagsitanggap ng kanilang kagalingan sa pamagitan ng batayan ng nakasulat na salita, gawin ang inyong pagpapatotoo sa pamagitan ng pagtayo sa inyong mga paa at sabihin, tinatanggap ko ngayon ang aking kagalingan sa pangalan ni Jesus Kristo. Magsipagtayo kayo sa inyong mga paa. Papurihan ang Diyos. Hayan kayo. Masdan sa gawin rito, ang mga lupo at mga bagay-bagay ay nagsipagtayo. Papurihan ng Diyos, iyon ito, sumampalataya lamang, siya narito.
How wonderful!
kahanga-hanga sa labas ng mga tagapakinig doon sa labas, sa pamagitan ng mga kawad, dapat ninyong makita. Sa palagay ko, bawat tao dito sa loob, sa abot ng aking kaalaman o karamihan sa kanila ay nakatayo sa oras na ito. O kamangha-manghang pagkakataon, ang presensya ng Panginoon, iyo'y ano, kung nasa saan ang presensya ng Panginoon, may kalayaan, mayroong kalayaan, ang Espiritu ng Diyos ay nagpapalaya sa atin. Ngayon na siya ay nagpagaling sa atin, tayo naniniwala dito, siya ay nagligtas sa atin, tayo naniniwala dito. Doon sa mga nagnanais na magpabautismo, handa na ang paglulubugan. Kahit kailan anumang oras na naisin ninyong pumarito, mayroong isang mag-aasikaso sa inyo rito. At ngayon, sa palagay ko, bago tayo magtapos, tayo kailangang umawit ng isang lumang himno ng simbahan. I love him because he first loved me. Itaas ang ating mga kamay sa Diyos at awitin ito ng ating buong puso. Nais namin makatakpo kayo dito sa umaga, ikasiyam at kalahati sa gusali ring ito para sa paksang kasal at diborsyo. Bueno, ating awitin ito ngayon ng sabay-sabay. Hayaang awitin niyon ngayon, mahusay ng mga tagapakinig na ito. Sa mga nasa mga linya, awitin ito rin. Saan ito ginawa? Sa puno ng Kalbaryo. Habang inaawit natin itong muli, nais kong makipagkamay kayo sa sinuman sa paligid ninyo. Sabihin, pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay. Hindi ba mahal niyo siya? Di ba't siya ay ang kahanga-hanga? Siya ba'y iyong kublihang dako? Siya ay isang bato sa isang pagal na lupa, isang kublihan sa panahon ng unos, ang tanging kanlungan aking nalalaman. Dahil doon, my faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior Divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away, let me from this day be holy thine. Itas natin ating mga kamay habang inaawit natin ito. My faith looks up to thee, a Lamb of Calvary, O Savior divine. Now hear me while I pray. Iyukod natin ang ating mga ulo ngayon habang inihihinging ito.
While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Mid darkness turn to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee.
Habang nakayuko ang inyong ulo, ang ating minamahal na mga ngaral, si kapatid na Orman Nivel, ay pauwiin ang mga tagapakinig.